Malikouraye, Voix de l'Amérique Kikan.
Franche fanga mini apago plana mena sisinga namba mako gouvernement transitoire au masika si mukele no kaparo tumaya na funi mungu kona di kamino la di oma je mpan kwa na ko do para la mali pour ba chekela ka syndicat ton rien tem ka parabla pamali kamino le ko grave ilimité no ka temele ki di parabla kote je le appelé bele donné no akunya kono baro si mungu ni o temena franche fanga je mungu ani syndicat ton che je le amu sur la na ko chera pou kare kamino la si oma je mpan kwa na coronavirus pana poka kelea ministri toka kumu kari mekaru klimpani sababu na kumisi ya ira kapoka na kako mime chamana kwa hake uye mkwa baka ani nani ni mwose mekla ani mko pina nini mko kini munu nipe na kefu kuna kunila kuna bato uye kalasi oma Mariam Traore ni wati ina kuna funi ndi uya ira kafofe miye mali jamana pangakura ye usi ira stenka mamu usugu andira kadu pangakura ye mkono ukuna funu ubelasi oma ni wati ina Mohamed Danyogo febewa toka la kabobo mako.
Premier ministre Mokhtar Wan aleka gouvernement flana o sigira 5 ans bin tene mekalo tle mugan aninani. Inafo atual laidu ta chukomina min gouvernement ina ministre mugan aniduru debala inafo charte de la transition uyo o prepre la tege chukomina. Iba ye ka fo mouye CNSP o ma Jolin Flaye, mouye colonel Sadio Kamara mouye ministre de défense et des anciens combattants ye ani colonel Modibo Kone o luk pora u jorola. Me mouye colonel Ismaël Wagaye ale tora a jorola mouye kakuma ka ben sabati mali o nyonche nabe forma ko ministre de la réconciliation nationale. Lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ale mbe karata ni jamana mara choko era kuna noye ministre de la transition territoriale ale fana tora anona. Mouye groupe armé signataire ye o luka tchadion o lube ni gouvernement kurany o konna la ni gouvernement min kira ko dale gouvernement wala sa beka seka a yere sora kono ika don ka fom so duru o de ba kono ni gouvernement mi ma tan yon dona ka fara ma tan ni duru nyon ka o luka barabina nyeshi ka seka chaman che fanga yi ka at kalot kono to tomimbe ka seko o laban ka seka kalata o kolu boloda kalata munu nabeke jele ya kono ni mali yon beso a jabima nga amba ye ka fo mouye M5 RFPI jekulu mi natuye bulika jo damene fukata Ibrahim Boubacar Keita alika fangabi olu mau umado ni gouvernement konala sabula anya ika fo don temene no ya ira ka fo olu ka langino tuye mouye olu tuyo di chamanche fanga nyamama noye bandawiye nga olu ma jabi surala amba ye ka fo ojekulu kili ya ira ka fo donana taula ina fo mouye juen kalu tle nani aba aka mawule uka nyoron soro mouye boulevard de l'indépendance kanaye nyoron yi bilibila alfo mouma ko mitinga Mohamed Danyoko viwa tola kapo bomako
niye akle tanyo nye kabri mali jamana fanga nankwa mako gouvernement otunchira juma jante mele ni sefe jamana tiki danga Mokhtar Wan ye bara wala semeni kata ono konefe miye mali jamana fanga kura ye usira senka Musa Boli kuna funi sensana ya do kapo bomako angale kashire ulama kunyaka
gouvernement ye la mo hakima tame porotaka parce que gouvernement kura ye mam gwan dure ye la mam dona la on era ka jetemna na presque minute kura ye mo tan fla hakia ye bo ministre do fene koralen do do be ru place fale e jetemna ba fene na défense de sécurité la surtout fane dona ye parce que colonel mun me CNSP no le ben boka ke ta ka fanga d'afri ou tout kalo tamene na o colonel mo fla fene ru fene bois ru fene bora la gouvernement ye fene boni muso ko hakke jetemna on era ka jetemna na folain muso mi jetemna ro muso dure e muso dure na mo flat me gouvernement tamene na notama d'autres ministres no e fantasibi ani dongo ne seko mesi kayatu konare donc on a jetemna from ka la folo oyoye
msen mo donala wa ou bien mo mun tumbe ko ka fo ou ka do la ni gouvernement de large ouverture est ce ko kerawa
bon ani msen te ni msen konte na ki la fin fin quand fin 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 consulter la première ministre Foluka Mabala Bon, am sengi fena am sa ko bala utala parce que ni a jitimne politique tombe namba forma ko union pour la république la démocratie alaga ina sume sumela si sera ko tomba no IRD mafla be gouvernement ina alors que IRD me am sengi la mais officiellement am sengi ko kuru sentala sa be uluka la inima sabati donc ou am se ka fo bala utala en tout cas IRD kon bala mafla be IRD bro gouvernement kroyina
ko jamana be se en tout cas nani mina ke sababu ye ka ben la nati mali do ni yonche
to gouvernement ko yo embarmaka ben la tiri o malon yana no haklande na ira ya hakli bu jaka bo ta don ka foko matna se jamana njo an nona ka jitna ka don ka foko na an benade ko de na barala no an ma pour que an ka se ka sigi ka foke kai an ga yeta ka kilen ka kan bulu di nyoma ka jamana jo ko o de se ka an bon nola no kala jamana be basigo sino foiti se ka jamana basigo jamana do yere mo o haklna fane ko beki jo i jorola sa so joko de do be faso dene
kan unyeshi mune masisa ni watina
mali problème ba défense de sécurité de kosaina est-ce que ce secteur de défense là sera sous beaucoup d'ora fin ou me bon la ko bonni na tourna ko attaque tourna au dogara ce ça priorité fora e ka foka sinka foka begni e barakla be yel tem dronte ka sinka foka ni barak syndical club be anga ahakla na jamam se mina ko ayro jamam se mina ko ayro donc anga je anga fora fora non ka fora anga transition que pour que anga hera kura misika bola beka beneficio la kwa kalaflu mkanga ke depute kalaflu ni president kalaflu kuluda be akake jele yaka pasi ni amake jele yaka amangantate anibu yalama mkanga doanga sari ya papye bola kwa ulufana nyina bo me beka akake jeka fo baraye akake mkukilinga baraye akake jekulukilinga baraye akake bisika fo jeka fo baraye
nitu ye musaboli alika la selu ye mingi ningalike ramuri budambelefe Mali, ko do fara la tuguni furuba chakela uka syndicaton UNTM ka barabla bambali ka mimbe wule ko greve illimité kuno temeli kli duru barabla ko kofe ayira ka fo kele ya ulu donendo uka nyanyi ula mi kunchera kunu kari gouvernement no e franche fanga yere barakela uye anika fara furuba chake barake ro ka mimbe temedu barakela manan kwa ma patrona ode sefe ayira la ka fo ben o masoro ko la tena kai Mohamed Danyoko viva tokola alebe kuna funu ani wala wala nike anye kaboga mako
Barakela ukala fasa tombambe nabi fama ko Union Nationale de Travailleurs du Mali ayaka barabla kura kura ya tuguni ni doku inkona la doku temene ahakliba la baramake wani doku fana baratina ke sabula benka muntunganka soro uni nyama uche o benka maseka serasoro hali patrona mgo sendone barena anka je anka Yakuba Katilelame aleye UNTM nyama bae
anyaye ni buludo wokono ni mefensoro bi bulubo fa hakliba lango nando noni negotiation na abato ko mina seke srasoro me atna srasoro mbayire yini ange kanga mi kambo barake ne domi na jarwi ne domi ni waye ka fa tinye fa ke ke ko yuo famuya nu ya ke kuma be noya me numuke mbe ange tabulu mamu ngame continue nuwe
ni barabla mflenye akennu kwa gelea la si barayoro chama wero uma alimunu te jamana barada uye kenyere yo ufana kendo kutasoro ni koina anko uludo ulame
gere mwenye kwa lalopade da si anga jamana yungono asabla alini yae 2 jours de grève seulement fen abe fembadi tiya mwogo uye barateke mwogo te warusoro ita bangla ite warusoro alini yare tala samidi samidi yom kile mkia yom grève make antara bangla masera wari rasa
ay journalist lamta e kuna koluni ni don aran grevini bi an bali e kuna koluni ni na ina ko santu kon na de taso kon na e bangiula secteur chamana kwa
maldin chambolo bi nyamaw oni barakela o kala fasaton no UNTM ukanka chiende fonyonye muye ni barablan ye ko okololo kota kabo malidenka ende ombotimbe anka alilame
mim dom nomi ma mima bon olebe sengen donc no vendron vraiment en terme du gouvernement kanga laje vraiment pour laje population era de kam ko na laje wera ka entrer kam regal laje population kam ka ko nyongrite ko nyongon famia et puis fin que le fana be gouvernement fana be gouvernement fana jali wati ni en terme gero obo de ledi wati amba fon ni wadna ni wati ameninge a fin signe na wati sera o mais avant que menace ka fana ay chen fon nyoy ambe jamana dendo mais abo wati jandi wati mana jandi do la beseo
UNTM ya ira kafo ni barabla flana in kofe ni tamamene shishimabo ikadon kafo ubina barabla weleke okoni dantena ye ula nabe foma ko greffe illimité. Mohamed Danyoko, VOA Tola, kabo Bamako.
UNTM no ye furuba barakala utokala syndicat tonye ukani barabla bambale mimbena sikisinka mi na damna na bintene gelea ba olebe akono ni wati na mi senfe malde chama nebe kigere nyinika kunjuma na bente kaseka kefola ni fan fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye jamana fanga ani foroba baarakɛlaw tɔgɔla syndicat tɔn UNTM ye. Mustapha Gueye ale ye UNTM tɔn syndicat secrétaire général ye, ale bɛ walawalali kɛ an ye. Baaraw ani gɛlɛyaw kɛlen don ka balan kun min na, an k'o kunnafoniw lamɛn.
Effectivement, samedi don jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko conseil national du patronat, parce que n'i y'a jateminɛ tripartite kɔnɔna na an ni olu ni gouvernement de bi jɛ ka kuma an ka ko nunu kan. Donc olu kun olu ka délégation nana n'o ye conseil national du patronat ye ka na an kuma ɲɔgɔnya. An nu u kumana ko minnu b'an bolo an ka secrétaire général a y'a bɛɛ ɲɛfu ɲɛna. Bon maintenant u ko 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 in bi togo min k'olu bɛ fɛ an ka mɔgɔ duuru di, olu fana bɛ mɔgɔ duuru di ka taa premier ministre fɛ ka taa kuma an ka point nunu kan. Donc anw ma ban o hakilina ma parce que médiation kɔnɔna de don. Effectivement n'an ka mɔgɔw taara ka taa kuma primature la ka taa ka kuma an ka point nunu kan, mɛ olu ma min faamuya n'o ye conseil national du patronat ye, u ye point dama damani dɔrɔn de ta ka kuma kɛ olu kan. Maintenant n'i ye sous-pointw ta, sous-point min yenɔ a ka ca ni bi nani ye. O de bɛ an ka procès verbal de conciliation kɔnɔ, a fɔra ko k'olu de lawaleya. Donc u ye baara min kɛ olu ma faamuya, u ma faamuya. Donc u nana u ni an ka représentantw nana o dugusajɛ n'o ye kɛra karido ye kunu ka na kɔntorandi k'a ɲɛna. U ye kɔntorandi kɛ a linanimité UNTM bureau ye kumakan nunu rejete parce que an ti an point kelen point fila kama. Point dɔw de b'a kɔnɔna na munu délai tɛmɛna depuis mars kalo tile bisaba ni kelen olu ka kan ka exécuter i n'a fɔ o ye point wɔɔrɔ ɲɔgɔnna ye o ka kan ka lawaleya. Bon maintenant an y'a rejete an b'an ka grève kɔnɔna na an be ka tale
nga mɛ yɔrɔ min na sisan ni dɔgɔkun ta ni banna a ko tɔ bena kɛ cogo jumɛn barisabu dɔ tun y'a yira k'a fɔ k'a baarabila bena kɛ kure de o ye tiɲɛ wa?
N yɛrɛ y'a mɛn ko gouvɛrnemant bena sigi a timɛ ko sɔni lisi yɛrɛ bɛ bɔ. Je crois que olu si tɛ anw ka sira ye parce que o bɛɛ gouvɛrnemant ka ko de ye. An be min nɔfɛ dɔrɔn an ka se ka an ka PV ka se ka lawaleya engagementw ka se ka ta. Non mauvaise volonté don parce que n'i y'a jate minɛ dɔ be ye a ma se gouvɛrnemant sigila olu de gouvɛrnemant ci o olu de y'a ci ka reconduit donc plan b'u bolo. Maintenant an be nin tile duru in kɛ grève la n'u ma se ka foyi ɲɛnabɔ an be taa grève illimité la à partir du lundi prochain n'ala sɔnna ma.
Ni tun ye Mustapha Gueye ale ka laseliw ye min ɲiningali kɛra Mohamed Touré fɛ. Hali bi ka to foroba cakɛlaw ka syndicat tɔn UNTM ka grève banbali baaraw olu gɛlɛyaw kɔnɔna la an bɛ taa Mopti mara la. Nin waati n'a yirala k'a fɔ kabiri kunɲɔgɔn tɛmɛlen baara bila kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba de ladon Mopti mara o sɔrɔ taabolo la min sen fɛ dugudenw caman ye seereya di ka yira k'a fɔ dekun barika bonyana kosɛbɛ. Mahmud Bokum, VOA Tola, ka bɔ Mopti dugu kɔnɔ ale b'o kunnafoniw di.
Nin dɔgɔkun kelen grève min kɛra UNTM fɛ a kɛra degunba ye dagokɛlaw ma Mopti yan nɔ i n'a fɔ a dɔw y'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na an k'u lamɛn.
Ne tɔgɔ Amadu Jaji Kodibo, ne ye jagokɛla misɛnni ye. Bon an minnu y'a ye dongɔbɔ julakɛlaw ye UNTM ka gɛrɛbu ni a ye kɔlɔlɔba de s'an ma kuwa. Parce que Mopti lakodɔnnen don ni jago dugu de ye ni sɛrivisi baarakɛlaw ma baara kɛ o degun bɛ se dugu bɛɛ lajɛlen ma kuwa.
Kindo Tasere de ye n tɔgɔ ye. An ye commerçaw ye an kɔni gɛrɛfɛ banba ninnu kɔnɔ a b'an degun ala ko tiɲɛ ye. An ka wari bɛ to ka ci ci dɔrɔn ni bankiw tɛ baara la dɔrɔn a baara tɛ se ka ɲɛnabɔ dun. N'a bɛ yen waati min na dɔrɔn an ka mun kuma ninnu ti a ti sɔrɔ fiyewu. An tɛ se ka komandu kɛ an ka jate ninnu min bɛ mɔgɔ ma fana a bɛ taa d'a ma k'a sababu kɛ gɛrɛfu.
Degun dɔrɔn de b'an kan a gɛlɛya kɔni b'an kan mɛ a nɔgɔya b'a ye ala.
An bɛ yɔrɔ min bi Mali bɛɛ degunnen don jamana in tiɲɛnen don cogo min bi wariw bi bila banki de la nin gɛrɛbu min kɛra UNTM fɛ anw kɔni walahi a tɔɔrɔ dɔrɔn an ka kasi de ɲɛji la. Fɛn o fɛn bɛ ka kɛ an bɛ k'an débrouiller mɛ nin kelen in kɔni a taara k'an kamanagan kojugu.
A y'an ka sɔrɔ dɔgɔya walahi ni degun tɛ fila an ye kelen y'a la sɔrɔ tɛ yen.
Min yɛrɛ kɛra kamanaganko ye jagokɛlaw fɛ o ye bankiw ka baara bila ye. Mopti jagokɛlaw ka ɲɛmaayaso y'a ka nisangoya yira kosɛbɛ. Ibrahima Basori Ture ale y'u ka ɲɛmaaba ye an k'a lamɛn.
Donc vraiment an bɛ yɔrɔ min bi an degunnen don fo k'a dama tɛmɛ. D'abord banki ninnu ani anw hakɛ dɔ de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan dɔ de fana bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o ye bɛnkan jumɛn de ye. An bɛna wari bila u fɛ yen an bɛna wari ta u fɛ yen o bɛnkan de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. Donc bɛnkan min bɛ an ni banki ni ɲɔgɔn cɛ banki y'o violé o parce que adamaden ni bi ka droit ni il faut ki ka mo wara fana ka droit jetemine ko parce ni toñeli de do yi quoi anga war be and sika nga warta anga war ba mulu and sika tanga war bla anga si mambi ani mo woni yonje donc wi dugum ba do ni jamana ni makko sare de bi jamana ni kono ka fo min ka di droit ibo ke sare do de be donc faut pas que ou ka to anga ta se fo o roma ko en fana ti suno wala amba do mi anga hake amba do anga nga minke amba nga nga minke donc ka grave ni adama te na banki ko
hakil la jigina service minimum min kun ku fora banki mawfe o malawale ya yanno mamudu bokum bewa bamara tola mopti marakono
anto mopti mara fanfero la kan kunda banyankaraka aira la kafo dogono tola jekulu misgilendo la kana fanfena bi wole ko dana amasagu uluni jekulu mara mafentu tumbe nyanyela bayangara mara kwana la mikara barusi do sifo ni noche soko mena fitna ku se ka dala faka dangari ku dabla ku ka du misenu kwana la mi kunya ya ilala ka fo gele ya pa ku dona akono no famu masoro kunya ku ku sere tijani we dragu kuna funi sasana do ka bokoro mara la ale bo kuna fundi
wai bibi se ga don fawi
anga lakana jekulu mumbe no e duzu lakana jekuli namba wele ko dana amasagu ye tlefla nyoye ke tlefla nyoye mbitali ke ukum konna na oye sanwo san obe la jera muke atoka nyoye ka nyon kuma nyoya la jera yere ke na bayara marala dugum namba wele ko dandoli akera eno akera tlefla nyoye dozo bora dogono dugu serkle nani bela jile na kana nyon soro ina fo bayara ina fo bankas ina fo doanza ina fo kuru ulukumbe dozo fana ubora jine marala kana do bora siguri jo na kana nya jetemine nyona ka ukumbe tumia ka ukumbe timisa ka ufana ukumbe nyoyen yere nyemoko ya ukumbe chufutuluba ka faruka uka biro politiki tana masagu biro politiki o nyemoko fana ukumbe noe Mamadou Koudiankile uka nyoyen tara femba mununka unyonche kunafundila ukumaseka ukene soro ba uyayini kudol nyonye ubane unyonche uye kunafundila uwele ka kunafundi uka tabolo uka toloba yara yukumata ayayira kafoku lakana balia abika walanda kata kabomopti kata foshigu marala niya jatimine ayayira kafoku tumia lakana balia be tumia abe nyono abika tafoku chalafana donko ayinendo dozo munumbiye no aleni dana masagu ka farani ngonga ku bulo dioma ba ujugu kelende bu bela ukanga ujugu ndi kele ka farau ka fana amsega munfo Mamadou Koudiankile ale fana declaration ke ka ira ka foko gouvernement uku jo ujoro la ukana accord langolo sinye ni accord usiena akaket nyaka accord ka sinye doka malfata doka malfa blako otinye
Bwa ibora ka foko anyonye bana kunu karidona aiwa welekany me blalaka ta lakana ko fanfe ani sigida mau
amisega mu fara oka dozo ganyonye ko fe Yusuf Touba dozo ganyemoko kuntili le bayngara dugutigi la ka wele bayngara cercle dugutigi wele ku fara nyonka ka hakina falenke ka boy fana ay bayngara jenesi ay ulu fana wele ulu fana ni sigira ka kuma nyonya ke o yenyon famu aka declaration na ya ira ka foko jenesi aleni dugutigu uluka faranyon kanka udeme halisisa ukajeka mkodugu kele deklarasyon munkera nyokwanyi nkofe toloba tujuru ale de deklarasyon ke kaira kafoko jamana nchamanchenye mko kuku ujo ujo yorala umu ujo ujo yorala nina sene abisonga gelea bau chamambe halisisa ubasigi mana kosebe seneke yoro sobalika gele terorishu debi uka saria sigi yoro dola ko uluti jenowe aya ira kafoko jenendo akwara kake ou jenen do fana keleka banga nabe ban ko akrake tinyaka kanake doka malfa bla ko doka malfa tagayala ko te akorye okagele ou
meru gata ou goyoro lage komandan nou gata ou goyoro lage
ni tunye tijani ou edrago aleka la selouye minye nalikera Mohamed Turefe
mali wetu mine dole mbanga
Oh,
Afrique, ni VOA Afrique ye, una adama don la fiera kuna fonekola.
Ambalimao angafuli bauye. Amala se oma kafoni wati na waka VOA Afrique kama rekura kuna funu na mefia turukala keme ni kila kamba makona la mune na gau. Awa anasorofia turukala keme anuwaro kumi hile mkata. Tumutu uyefia turukala biko na toni tumi sabai. Uruka o afsika anasorofa uruna FMK. Pia turukala biko na toni sabata ni kumi kila. Anga bololo sera www.voabambara.com. Afsika anasorofa anga page Facebook VOA Bambara. Malikura kuna funu mbeka la se oma ni wati na Mariam Traoré. Katemani coronavirus bana kuna funye amta kai marala kadaka coronavirus bana buluchi bara unu damina na mimbi wele ko campagne de vaccination kai o marakona la isa bachili vewa tokala kabo kai dugu kono alebo kuna funundi
ambe kai direction régionale la protection civile la coronavirus bana o buluti nyabla baro o fleka ke anga kafo nyama fe ni o colonel Moussa Soumaré
ko bana kumbe ka sa bana frate donc c'est mon na le fiani ou d'abord de ka kona juguni ka kumbe kona juguni ka antanga o de ka mbaye ni population peuple be ka bo ka ta vaccin ke
kafo nyama aleba jira tuni kafo ni tuni ukala nyini doye wala sa bana yi kase ka kumbe
ame ko mazir bayeru kera na ni fin soro la ni batu ambe tanga maere ni yanga la ni mbaye ni ala u sabatibi
doya jira mauka na sika sika do ni kwena munyi coronavirus banay ka jara ka fo kula ci ka dodo mawka bo ukutu buloti mamadu jara
anya ya alibi asigana be mo do la na sigana be mo na ka sigana bu la ikana vaccin ke nere a vaccin ke bi ka jara mo lo ka ko banay ni cedi ni e ji economy jo fani gama ni e to bu bu ka fambe ta to sami gama sigi di buri baldo
buri kuma ni ale kai quartier benkunda o nyama ya ale fana pe o wele kan kelim bla munyi sigi da la mama buloti matrafali kama
ko shite fen da gbeni ga dugu mo be se foku na borani pigiri hakeme nana mali ko no be dunia be ko pigiri ga ko be la ko be be sa est ce ko be tu dunia ko
be ne ka ganga na min baraka ke ka anya mali kana to ko fe min baraka
bulotin ni akera ke chula be ke sababu munye machama ko olukishi ani ukama bre kishi unofe chek ate traore ni ale directeur régional de la santé kai ina fo ale bajira chukumna
ni sera ka mo fama protéger pour immunité bcka donc prenez corsi parce que on accepte la mouvement à la mouvement à la tête on va se concentrer
vaccin hakemu ni oblala kai boloka obitajo bamba ani nani nyokona isa bachili kabokai vwa bamana otola
malikura kuna fomu kereka sega sega lu ya ira kafo makando temena bololo srafe kuno laban nuko nala mi ni aira la kafo u franche fanga ministri korodo ani aka sega le mimbi wule ku secretary general unuka makan fale fale mi temena nega juru srafe ni ka chari whatsapp ani facebook u bololo sanfe makando nu ya ira kafo ma ku fale inu sega le tumba fe ka ministri bulo tunomika dako ka gafela sebe mi bulono blali biseka ke kasoro fanga yele nyongrile ndo no gouvernement yi gele ya mun ndo na ko ya bonani wati na hakila jigila wo kuna funu ana hakile tega bobe ke Abubakar S Jarafe kuna funi sasana do kaboba mako angale ka hakila na me ni maka mun ni ulu tebana bololo srafe kuno la baina
bololo central la kuma ka ndo de be na fuma ko tele vocal telefoniki o de be o central o vocal ni na kuma ka kono bajira ka foko doye yingalike ministri ka ye yingalike la kokalite se ka bruno blasena wa parce que était ministre la blé wa kuma kan bajira ka foko secrétaire général de la présence ko de be se aka bruno blasena wa le banu makase ka bruno bla o sena ko parce que était ministre blé o kuma de chorol me bruno sa fesi sa
est-ce que a fene bora ka jabilike ni ko yi labla le jamaka la donia li lawa
kam amabo ama fofo moko de be ka kuma kuma na mais ou flashima boka kuma fo
memu mali jamana fanganye mo were u boraka jabili dimendini
sa u mo shima boka kuma fo antene romani isa ka kulibali grupo ko duko kele banye mabado
ene kalama ni kuina dakunya telmana munikera
nyakla kuma kan do de be circuler la sisan bololo sanfe kuma kan mi ni anga ministre des mines ni u Traoré secrétaire général de la présence de a wole ka foko seven do be abolo ka be fe akibolo no black o seven na o seven kono na kuma yimuni ko de be ye n hakila société ba dɔ don min be sanu bɔ mali la u kan ka o ka sosi o kan ko o ka papier de bilali ka to a bolo sabula u yɛrɛ ka fɔ la n hakila ko o ka kɔntrat banna u be fɛ ka kɔntrat nin minɛ k'a di maa wɛrɛ de ma ko yi bɛɛ bɛ wo de nɔfɛ ministiri yi fana y'a yira u la k'a fɔ ko k'ale tɛ se k'i bolo bila sɛbɛ na sabula ale tɛ ministiriya la bilen et puis an n'a sɔrɔ ale bɛ ministiriya la kun jumɛn na ale b'i bolo bila nin sɛbɛ nin na donc y'a yirala k'a fɔ ko premier ministiri yɛrɛ de ko k'a k'i bolo bila sɛbɛ na o ko ko n'o bɛ kɛ o ko yala o bɛ tɛmɛ ale fɛ wa secrétaire général fɛ wa donc kumaw de nana fɔ ɲɔgɔn kɔ sa an ye min jate minɛ fo ka taa se ministiri yɛrɛ ko ko secrétaire général de la présidence bɛ fɛ ka ale don ŋanamu kɔnɔ o ni ye min yira maliyɛnw yɛrɛ la bi mɔgɔw tilennen tɛ an ka ɲɛmaw tilennen tɛ mɛ nin b'a yira an la yɛrɛ de sisan k'a fɔ ko ko ye tiɲɛ ye sabula nin bɛ faama fila de ni ɲɔgɔn cɛ surtout ministiri mɛ min fana kɛra jalakiba yɛrɛ ye jamana nin kɔnɔna la o de ye yala ministiri bɛ se ka mɔgɔw ale yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn tɔ dɔ fana ka kumakan k'o ta bɔlɔlɔ sanfɛ ka tila k'o fili tugunni bɔlɔlɔ kan kuma min n'a tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ ko munna a ma nin kuma in ta k'a di lakanabaaw ma fɛn ma sariyatigɛbagaw ma k'a f'u ɲɛna ko karisa bɛ fɛ ka ne bilasira jugu kan a m'o kɛ mɛ a y'a dabɔ tiɲɛni de kama o tiɲɛni de y'a lase sisan bɔlɔlɔw sanfɛ.
Ni tun ye Abubakar S. Jara ale ka laseliw ye Modibo Danbele ka kuma baranin na. Ka tɛmɛ ni malikura kunnafoniw ye kunnafoniw bɛ taa n'an ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ an bɛ taa Burkina Faso jamana kan ka daa kan mɔgɔ saba minnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ du kelen kɔnɔ fatura ka sabu kɛ nakɔnɔ furabulu dɔ dunni ye min kɛra u ka tobilifɛn ye ga kɔnɔna la o kunnafoniw kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko waleya in kɛra pe la ni a filɛ nin ye Burkina Faso jamana camancɛ yan fan ka taa Kilebi yan fan fɛ. Kader Traore VOA tɔgɔ la ka bɔ Ouagadougou ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ kunnafoni minnu sɔrɔla a bolo a kunɲɛ kan an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
Pela dugudenira n'ale bɛ Burkina Faso camancɛ tilebɛnfan fɛ Kudugu mara la maa wolonfila bɔnɛna o ni na sibirilon fɛ nin banbagatɔ ninnu bɛɛ ye denbaya kelen maaw le ye. Sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ y'a yira ko nin kasara nin benna olugu kan n'a sɔrɔla ko olugu ye saɲɔfiri dɔ le dumu nga a yira fana ko nin saɲɔfiri nin tun kɛra muguji dɔ ye lonjan tɛmɛni o kɔfɛ o ye nin saɲɔfiri nin mara fo kalo kelen ɲɔgɔnna ka sɔrɔ ka na kɛ firi ye. Maa kɔfɔlen ninnu bɛɛ ma fatu yɔrɔnin kelen sabula dɔgɔtɔrɔw tun ye maa duuru banabagatɔ lamaw taga na n'o ye Wagadugu dɔgɔtɔrɔso ra nga furakɛli ma se ka olugu kisi ka bɔ saya ra. Cikɛda min be furakɛli sɛgɛsɛgɛli kow kunna nanko laboratoire d'analyse publique ale ye bɔli kɛ dumuni min ye balawu ni lase nunu ma y'asa ka se k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lɔn tigitigifɛn min ye nunu faga. An be waati min na i n'a fɔ sisan a ma jaabi di fɔlɔ. A siɲako fɔlɔ tɛ nin ye ni maaw be sahara dumuni kolon dumu na faso kɔnɔ. Ɲinan san nin na mariskalo kile 18 tɛmɛni maa segi tun bɔnɛna o ni na Danhal Kpangbara dugura jamana kɔgɔdugu tilebenfan fɛ. Olugu tun ye finsan yiriden dɔ le dumu ni malo ye min n'an tun tobira ni finsanden ye. Nin tun ye Kadɛ Tarawere kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
Ka tɛmɛ ni malikura kunnafoniw ye an bena Siyaka Tarawere ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma ka foli ni tanu kɛ ka taa Siyaka Tarawere yɛrɛ ma. Bi o ye a ka aniversɛri ye n'an ko a ma angilɛkan na ko aniversɛri. VOA banbara tɔgɔ la ani VOA Afriki yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a fɔ a ye ka joyeux aniversɛri ala ka san caaman caaman yira an n'a kɛnɛ na. Siyaka Tarawere ale ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw filɛ ni
basketball africa league tako fɔlɔ kɛnɛ kan Kigali Ruwanakaw fɛ Bamako AS Police bina tour fɔlɔ la. AS Police tɛna se ka ye quart de finale kɛnɛ kan boko saba binko saba pul ɲɔgɔndanw hokumu kɔnɔ. Binko fɔlɔ Petro de Luanda ka bɔ Angola ale ye sebaaya sɔrɔ AS Police kan. Petro de Luanda kurubi segidi naani AS Police kurubi yɔrɔni wɔɔrɔ. Binko filanan AS Sale ka bɔ Marakukaw fɛ ale ye sebaaya sɔrɔ AS Police kan. AS Sale kurubi segini segi AS Police kurubi wolonfila ni kɔnɔntɔn. Binko sabanan FAP Forces Armées et Police ka bɔ Yaoundé ale ye se sɔrɔ AS Police kan. FAP kurubi segini wolonfila AS Police kurubi yɔrɔni duuru. Kama sɔrɔ basketi sanfɛ celu kanɔbaaw Mali la olu tun b'a fɛ hali ni AS Police tun yera klɔbu fila la minnu ye jɔyɔrɔ saba ɲuman fɔlɔ fila sɔrɔ o be tun ka ɲi AS Police ma. VOA banbara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traore ka laseli don.
An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bena dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min lajɛraw ma bin tɛnɛ mɛkalo kile 24 san 2021 jamukan a labɛnna sekaw ka cɛjan shɛk cero fɛ ka lase aw ma Mariam Traore fɛ. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.
balima nka foli b'aw ye ne ye sanusi jara ye ne antrepreneur ye ne be an b'a fɔ jɛmukan lamɛn sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma VOA Afrique kan n balimaw a ye VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.